Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyatida 18 yoshli talaba o'g'irlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Joriy yilning 2-noyabr kunidan 16-noyabr kunigacha bo'lgan vaqt oralig'ida noma'lum shaxs Qijdivon tumanida yashovchi fuqaroning xonadoniga o'g'irlikka tushgan. U yashash xonadonida bo'lgan umumiy bahosi 12 million so'mlik zargarlik buyumlarini o'g'irlagan deyiladi vazirlik xabarida. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu jinoyatni Qijdivon tumanida yashovchi 2004 yilda tug'ilgan fuqaro B.U. sodir etgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, u Buxoro davlat universitetining birinchi bosqich talabasi. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi K bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.